Раздел 28. Треба было жить, и невядома было, як жить. Перш за все, треба было спалить усе мосты, что связывали его с минулым. Андрей спалил усе старые конспекты, раздал сябрам усе книги. Книги — перший друг, и гэтага друга перш за все кидаюць, калі резко меняют жыццё. Яны занадто тяжкие для вандраванню. Калі приходит такий час, человек бере с собою только тое, что змещается у невеликий чемодан. Тому Андрей подарил Янису дивановое покрывало и картины, Харунжему — бронзового звонара, что бил на бат, Баранаускусу — усе забавки. У чемодан разом с вопраткой ён поклал только дагератып Калиновского. Грошы для его бадзянню так само не были потребные, только немного. Ён ведал, что грошы псуют подорожжа, перетворают его у турыстскую поездку с поплёванием про окно вагона ресторана. А ён збирался непосильно працавать, бо только так можно было забыть. Сабе ён покинул только на билет до Владивостока и еще 2000 на выпадок, коли не одразу уладкуется на работу. Да и что ему потребно? Хлеб, кава, два раза на тыдень добрый обед, вось и все. А деньги покуль что есть, а коли износится, заробить. Твердого плана у него не было, приблизный выглядал так. Ён поедет до Владивостока. Там альбо уладкуется подсобным рабочим у геологичную группу, або матросом на некое судно. И тайга с яе гнусом, або хвали поступово, день по дню, выживут з его гнев, что душит его, и обуренне. Зараз ён ненавидит яе, хоть ведай, что это эгоистично, что она не виноватая у своей слабости. Ненавидеть яе рухи, вочи, яе погляды на жыццё и мастацтва, ненавидеть тяжкий вузел яе волосов, потым хвои, салоны ветер и обшар океана, поменьшить его покуту, заблють ненависть, и тады можно будет вернуться. Забрать Ганну, поехать с ёю на родиму. Яна так прагнула вырваться з гэтых каменных тяснин, так хотела гурбов у кветнику, и он дасть ей усё гэта. И он покине усё, а сам поедет до Яниса. Янису нельга без Латвии, яму без Беларуси. Ну и что? Хиба тяжко разблытать гэты вузел? Яны побудуют свой агульный дом як раз на мяжи. Палова его будет у Латвии, палова у Беларуси. Сын Яниса будет водить Андреевого сына, коли той народится, опековать над ним, а потым, коли розница в годах сгладится, яны посябруют, як ихние батьки. Посябруя и Ганна с Лаймою, жанчыны будут ходить одна до одной у гости праз мяжу, а ён будет працавать день за днем, год за годом, и он забуде усё, забуде. Никого не хотелось бачить, окромя сябру. Жанчын особливо. Коли вахтерша на третий день сказала Андрею, что его выкликает до телефона Галина Ивановна и хочет ему нечто поведанить, Андрей кинул. «Скажите, что меня нема дома и не будет два дни». Я не сглядел на сборы Андрея с маукливыми зитханнями, але ничим не перешкаджал. На пятый день, коли вся подрыхтовка была скончена, и яны застались сам насам, с голыми стенами и невеличким чемоданом, Андрей нареште не вытрымал в этих уздыхов. «Янка», — сказал ён, седаючи на чемодан, — «не шматуй ты моего сердца! Ну что? Табе ж еще месяц в Москве. Потым тебе чакая жонка, сын. Каб не гэта ўсё, я адразу, нават без адзінага слова, узяў бы сябе з сабою». Я не смаўчаў, толькі таўставатыя добрыя вусны часам уздрыгвалі, і тады Андрэй, адчуваючы, што ён зараз не вытрымае, сказаў: Згода, калі табе немагчыма без мяне, прабудзь гэты месяц у Маскве. На ліпень і жнівень з'ездзі ў Рыгу, пажыві з жонкай недзе ў Дубалтах, а потым на ўсю восень прыязджай да мяне. Прабач, але мне хаця да восені трэба пабыць аднаму. Маім банкірам будзе Якуб Каптур. Я ведаю, зараз табе цяжкавата. Ён зробіць, каб ты даехаў да мяне. Уладкуем цябе як журналіста на той карабель, дзе буду я. Будзем плаваць разам. Курыльскія астравы, мора, вулканы на берагах, памятай Шкіплінга, пуляю і рішоткай падкрэплённы закон Москвы. Коцікаў на камандорскіх трогаць не смееце вы. А потым восенню там такія ясныя дні, а калі прыйдзе позняя восень, тады пачнуцца ураганы, сівыя хвалі, лёд на робах. Ты прабудзеш са мною ўсю восень. Яніс ужо усміхаўся, зачараваны зусім як дзіця, якому расказваюць казку. І тады Андрэй дастаў з апусцелай шафы кетавы балык, хлеб, бутэльку белавескай і сказаў: «А цяпер паслухай, што я прыдумаў. Наш з табою будучы дом. Мы пабудуем яго калісь, а пакуль не будзем вельмі бавіцца. Море і вецер, і да д'ябла падалы хлуслівых жанчын». Яны правялі гэты апошні вечар у гарачай і шчырай бяседзе аб усім. Гэта называлася ў іх «паплакаць аб лёсе латышскіх стралкоў». Потым я не спайшоў. Андрэй умацоўваў ручку чамадана дротам, калі зноў прыйшла вахцёрша, сівая старая жанчынка. Некая дзяўчына звоніць вам па тэлефоне. Скажыце, калі ласка, што я ні з кім не жадаю размаўляць. Як жа гэта, Андруша? Андрэй устаў і абняў яе. Так, Мацвеевна, проста так. Голас, хаця спакойны, вельмі. Кажа, што хоча пабалбатаць. Ну вось, таму і не трэба. Не трэба, Мацвеевна. Вы былі добрыя да мяне. Дык так і сказаць. Ведаеце што? Не трэба казаць, што я не хачу. Гэта пэўна Галіна Івановна або Ганна. Скажыце, што мяне няма. Старая пайшла. Андрэй лёг у ложак і выключыў святло. Апошняя ноч у гэтым пакоі яго пакут. Заўтра дарога. Які ён гулкі гэты пусты пакой. Як бягуць часам па яго аскетычна голых сценах адбіткі святла. І раптам навалілася, раптам у цішыні і цемры у яго сэрцы выбухнула такая вострая цяга да яе, такая туга, што ён застагнаў, абдымаючы падушку. Ён калаціўся ад усведамлення, што нічога не прайшло, што гнеў яго дарэмны, што ён не забыў і нічога не здолее забыць. Яго калаціла гадзіны дзве, а потым ён праваліўся ў сон. Перакулены ўніз купаламі калыхаўся ў вадзе бязважка белы адбітак пакрова на нэрлі. Вада рабіла яго асабліва выцягнутым і стройным, дзіўна, але сухая бяроза, якую яны тады бачылі, зараз аджыла і зазелянела клейкімі вясёлымі лісцікамі. Ірыны не было поруч, і ўсё ж яна была тут. Гэта яе подыхі варушылі траву, гэта яе рука, а не ветрык, дакраналася да яго валасоў. Яна была паўсюль. У нейкім асабліва высокім небе з рэдкімі, сляпуча-срэбнымі аблокамі, у вільготнай, раскошна-прахалоднай лотачі. Яна была тут, але не было як дакрануцца да яе. Нехта ішоў наперадзе, наводдаль. Ён плыў, не дакранаючыся да травы, і дазволіў Андрэю амаль дагнаць сябе. Андрэй ведаў, хто гэта, і не здзіўляўся таму, што ведае. Гэта быў маладзенькі княжыч, што загінуў тут на паляванні. Вузкі, вельмі худзенькі і вузкі, з акварэльна-празрыстым румянцам на шчоках і лёгкімі, як залаты пыл, доўгімі валасамі, Ён сумна усміхаўся Андрэю. На ім быў срэбны з блакітным каптан і блакітныя сафьянавыя чаравічкі. Лёгкі-лёгкі і сумны-сумны княжыч з сокалам на плячы. «Хадзем», — сказаў ён, паказваючы на царкву. «Там вас чакаюць. За вас прасіў я, бо вы пакахалі тут. Але дзе ж яна?» «Тут, поруч з табою. Бачыш? Варушыцца трава. Яна заўсёды будзе поруч з табою. Вось так. Але чаму, чаму яна не з'явіцца?» Княжыч сумна схіліў галаву. Андрэй адчуў, што рыданні пашыраюць ягонае горла. «А потым куды? Дзе мы будзем з ёю? Бачыш, вясёлка!» Сапраўды вясёлка стаяла над зямлёю, апёршыся пятою ў ваду. «Хіба мала месца паўсюль», — сказаў княжыч, — «да сонца, да ясных зораў у карагод, за рэкі светлыя, за нетры, лясы. Я не знайду яе, не знайду». Княжыч паплыў, усё аддаляючыся, плыў і клікаў Андрэя рукой. Чорны парыў вятрыска прабег па лугах. Пачало насоўвацца нізкае сталёвае неба. Не было ўжо нічога, і ён не ведаў, лугі гэта або цясніны вуліц. Ён адчуваў, што гэта нешта цяжкае, гнятучае. Ён адчуваў. І раптам тихі, пагрозлівы голас аддаўся ў пакоі. «Рембрандт, уставай!» У першы раз гэта сказалі, як быццам сталёвыя хмары над прывідам нырлі. І зноў аддаўся голас. «Рембрандт, уставай! Твая Саскія памірае!» Гэта сказалі, як быццам дрэвы за акном пакоя. «Рембрандт, уставай! Твая Саскія памірае!» Калі гэта сказала сэрца, ён паверыў і адкрыў вочы. Ляжаў адразу напружаны, адразу бяссонны, глядзеў у цемру пашыранымі вачыма. А потым устаў і моўчкі стаў збірацца. Ён не сумняваўся, ён ведаў, і таму быў надзіва спакойны і размераны. Накінуўшы плашч, ён спусціўся сходамі, прайшоў паўспячую вахцёршу і выйшаў на вуліцу. Было 3 гадзіны ночы. Транспарт даўно не хадзіў. Андрэй ішоў начнымі вуліцамі, быццам на кліч. Ён не ведаў, каго ён сустрэне ў яе доме. Як там расцэніць ягоны прыход у такі час? Ён хацеў упэўніцца, яго клікалі, і ён ішоў на кліч. Паступова нарастала трывога. Ён ведаў, калі Міхал там, дзверы да Ірыны будуць канчаткова зачынены. Але прачуванне і трывога раслі, рабіліся нястерпнымі. Ён не ведаў, абразілі яго ці не. Праўда гэта ці сонное трызненне? Ён ляцеў ратаваць. Ён ужо амаль бег гулкімі начнымі вуліцамі. Адно таксі слізгануло паўз яго, і ён з нарастаючым адчаем пабачыў, як шафёр адмоўна пахітаў галавой. Праз 2 кварталы з'явілася яшчэ адно, тая ж гісторыя. Гэта было як у страшным сне. Чалавек бег, і свісцячае дыханне вырывалася з ягоных грудзей. Калі з'явілася 3-я зялёная іскра, ён кінуўся акурат на яе дарогу. «Узраўні тармазы, на могілкі спяшаешся, псіхапат!» Андрэй кінуўся да яго. «Друг, любы, вязі, хутчэй толькі!» Шырокая, рэшатам не накрыеш, аблічча шафёра скрывілася. «У парк!» Андрэй торкаў яму скамечаныя грошы. «Чалавек ты ці хто?» «А ты чалавек? Лезе пад колы!» «Засыпаю за рулём. 2 змены ад грукаў, кожны затрымлівае. 3 гадзіны таму змена другая скончылася». У Грынкевіча калаціліся зубы. «Я кажу табе, чуеш, я ведаю, з ёю нешта здарылася!» Шафёр паглядзеў на яго зблытаныя валасы і па-вар'яцку спакойныя вочы, уздыхнуў. «Валі поруч са мной, хрэн з табою, толькі хутчэй, хутчэй!» Машина рванула з месца. Шафёру, відаць, перадалася трывога пасажыра, таму што ён зрэдку, кідаючы на Андрэя косыя неспакойныя позіркі, гнаў «Волгу» так, што дамы ледзь не зліваліся ў шэрую смугу. Ля дома Ірыны, калі Грынкевіч сунуў яму грошы, поўны камяк, ён асцярожна аддзяліў адну паперку «Хопіць» і дадаў нечакана мяккім для такой морды голасам: «Бывае, брат, ты трымайся!» Самым нястерпным быў гук званка. Толькі націснуўшы кнопку, Андрэй зразумеў, што ўсё гэта вар'яцтва, што зараз выбухне страшэнны скандал. Зразумеў, але пайсці не здолеў, бо сэрца трывогі аж выскоквала з грудзей. Пачуліся крокі, дзверы адчыніліся. Перад Андрэем стаяла Ганна у лёгкім халаціку колеру асенніх лісцяў. Даючы яму дарогу, яна сказала, быццам не было нічога дзіўнага ў яго прыходзе: «Праходзь, яна чакала цябе». «Што з ёю?» – аднымі вуснамі спытаў Андрэй. «Надзвычай моцны сардэчны прыпадак, нават цэлая серыя. Я званіла табе, але цябе не было». «Калі гэта? Сёння? А ты адкуль даведаўся?» «Адтуль. Яна ж таксама ведае, што я прыйду. Калі адзін увесь час думае, другі не можа не адчуць. Распранайся». «А яна не спіць?» «Яна не спіць з вечара, трывожыцца». Андрэй зайшоў у пакой, асветлены хворым святлом начной лямпы, вымалёўваўся на светлай падушцы закінуты твар Ірыны, с темными, раскинутыми волосами. Упершыню бачил он их нескладенными у вузел ти ночную прическу. И гэтая незначная околичность особливо балюча рызанула Андрея по сердцы, быццам только тут зразумел померы бяды. Ганна мочки вышла. У глухой тишини покоя Андрей, стоячи, глядел на опущенные веи жанчыны. Бескровный твар был спокойный, и на его глядели со стен, як праз темную ваду, задумливая в очи людей на картинах. По улице, видать, прошла некая особливо тяжкая машина, нечутным комариным звоном отказала ей лыжечка у пустой шклянцы. Усё было таким, як и в той вечер, только не было морозной папороти на шибах. Тыя ж лики на иконах, той же спокой, тое ж чырванаватае святло, и тахта была тая самая. Усё было таким самым и зусім не таким. «Сядай», — сказала яна, — «дай мне твою руку». Зусім близко ён убачыў яе распастёртае тело, прастіну, няўлоўна узнятую на грудзях, бяздонныя шэрыя вочы і стомлены вялікаваты рот. І гэты рот сказаў з цяжкасцю, склаўшы вусны ў сумную усмешку:
«Слухай, я хачу апраўдацца перад табой». «Нашто?» – спытаў ён. «Не ведаю, ці можна мне дараваць за ўсё гэта. И все ж я прошу, даруй мне тыя словы, даруй мне сотни таких слов». «Не трэба», — сказал ён, — «ты ж мне казала и сотни інших слов. Я памятаю только их». «Не, не, ты слухай, не ведаю, як растлумачыць, але я прачувала сённяшні день. Мне здалося на хвилину, что тебе будет лягчэй, калі ты будзеш успамінаць мяне з ненавісцю, а не з вечным болем. У той дзень я упершыню па-сапраўднаму пачула набліжэнне. Я думала, як мацней абразіць сябе». Працягнула руку, паклала яе на яго калена. «Я зрабіла гэта, але тут я ўбачыла твой твар. Бог ты мой! Табе быццам ножом пад сэрца ударылі. Так бывае, калі паміраюць».
Павекі апусціліся.
«Я зразумела, што абразіла лепшае, што было ў мяне на зямлі. Але, разумееш, Я просто не верила, что каханне может быть и гэтким. Вось-вось менавіта не верила, а тут поверила одразу и зразумела, что я нарабила, что я только нарабила. После всего, что было, такая хлусливая здрада, такая нещирая, дробножаночая подлость.
Ён нахилился и припав ротом до яе вуснув.
Поцелуй меня еще, еще раз, любы. Ну вось, а теперь слухай далей. Я зразумела и вырашила выкупить усё. Мне каштавала великих тяжкостей удавать себе цалком здоровую. Ведаешь, сердцебиццё, млосность. Але я прикинулася, я ведала, иначай ён будзе шкадаваць мяне и не пакіне. Я пайшла дадому и сказала яму, что больш не магу, что канчаткова вырашыла, без гэтага кахання мне не жыць. Сказала, что пайду адсюль. Ён за апошні час усё дараваў мне, ён баяўся страціць мяне. Мне было вельмі шкада яго. Усё ж много и доброго было, але я сказала, что гэта моё апошнее слово. Ён тады сказал, ён сказал гэта спокойно, але я ведала усю меру яго пакут. Пераможаны, сказал ён, что уже тут? Я пэўна поеду сам. Иди, сказала я, с тобой больше нельга, сумленне не дозволяя. Заставайся тут, коли хочешь. Не, ён не захоче. Добро, тады я дочакаюся, покуль ён не забере тебе с собою. И ён поехал апоўдні.
Ён мужный человек, сказал Андрей.
А вечером мяне скрутило.
Куды ён поехал?
Поехал на Поморье, у Архангельск, Кижи. Ён не ведает, что со мной.
Андрей вагаўся.
А можа, не, не трэба. Не трэба, каб ведаў.
Нечакана цвёрда сказала яна.
Не трэба, каб ведаў.
Вусны яе задрыжалі.
Хіба не ты мой муж?
Гладзіла яго руку.
Я хачу хоць памерці пры табе, бедны хлопчык.
Вочы Андрея сталі разгублена дзікімі.
Пакінь, я цябе вырву, я не дам. Што не дасі, тут ужо і з войскам не вырвеш. Пройдзе праз яго і возьме, калі ўжо суджана так. Маўчы, я хачу, каб ты жыла. Мне без цябе будзе вельмі дрэнна, мне без цябе нельга. Сапраўды так, сапраўды. Для мяне зараз добры снег толькі таму, што яго можна стрэсваць на цябе. Месяц толькі таму, што памятаеш, ехалі з Загорска, і ты была поруч, а месяц, як на вадзе, праклаў на лёдзе сцежку, і былі вербы, і беглі над імі цені. Нашто я сабе, калі цябе няма поруч? Нашто мне рукі, калі я не магу абдымаць цябе? Нашто вочы, калі не магу імі глядзець у твае вочы? Ён казаў гэта, не чуючы сам уласных слоў, не ведаючы іхняга сэнсу. Яна слухала моўчкі, з закрытымі вачыма, потым сказала ледзь чутна: «Добра, відаць, тады трэба біцца, тут ужо нічога не зробіш, трэба! Заўтра пойдзеш у інстытут грудной хірургіі. Постарайся неяк, можа нават паглядзець на аперацыю на сэрцы. Скажаш потым, згодзін ці не. А твой стан як? Ты ж ведаеш, гэты асколак зарубцаваўся ў капсулу. Працэс ідзе далей. Парушэнне праводнасці, сэрцабіенне, мленне. Тады я скажу адразу, аперацыя. И все ж не спешайся, сходи завтра. Сёння, скоро пачне днець, зараз, транспорт не ходить. Дайду пехотою. А ты спи, тебе треба спать. И он казал это назнарок уладно. Треба было переконать ее в тым, что все будет добро. Чужая моцная воля повинна была зрабить это. Его Андрея воля. Я сапраўды бадай засну, сказала яна. Я спокойная зараз. Поцеловавши яе, Андрей вышел. Ганна тягнула от дверей черного собаку. Не покоится, сказала яна, так и ладить вырваться до яе дверей. Сябра у несчасти, сумно усмехнулся Андрей. Что это сапраўды может скончиться кепско? Ганна, это может скончиться вельми кепско. Просто сказала яна, и у вачах яе Андрей побачил слезы. «Ну-ну», — сказал ён, — «не треба». «И вось еще что, Ганна, я буду у клиницы, мне не будет часу. Позвоните Вайвацу, ён будет поруч, коли что спотребится». Ён вышел на улицу, напоенную свежим водором майской раницы. Улицы были пустые, только редкие дворники шоргали метлами по асфальте. Город погасил огни, и тому над ими на хвилину з'явились зоры. Ветрик часом уздыхал, несучи однекуль с парку водор росы и кветок. Зорки, самые буйные чезли, Андрей и шел под ими, и ваткое зеленоватое небо висело над его головой. Чамусьці ён успомнил могильную плиту у старым мядзелі, средневековую плиту. Тады беларусы любили строить кепики со смерти, иронично ставіліся до яе, не баючыся быццам ни бога, ни д'ябла. На плите был выразаны человек с широким разумным тваром, у вольных, видать, тканых оденнях. Под головою его была выразана сулия, при боку меч, у ногах маленький собачка, подобный на карликового льва. Человек усмехался быццам тым словом, что были выразаны ниже собачки. Тут лежит Иван Семяшка. У головах горелки пляшка, при боку гострый меч лежит, у ног верный собачка тужить. Ого-го, ого-го, что кому до того? Сапраўды, что кому до того? Протки любили посмеиваться со смерти. Але смерть, але прочувание ее, это зусім не смешно. Это агидно, брыдко, это ворожа. С гэтым не може примириться сердце. Леониды отзначили шлях прадеда. И хоть гэтым светлейшая была ночь перед его стратой, их няма зараз. Яны редко прилетают, и мы чакаем их, такие самотные у темры. Его Андрея так само присудили до страты. Колись, давно, присудила война, от якой усё еще часом помирают люди, с якой яны усё еще задыхаючися, уступают у одиноборства такими вось зеленоватыми, свежими раницами мая. Боже, покарай их, коли ты есть, покарай расстрелы, покарай атаки, покарай их за осколки у сердца, покарай за слабенькие, як пялёстки кветок пальцы кволых жанчын, якія дрыжать, чапляючыся за жыццё. Боже, покарай их! А коли ты смеешься там над нами, смеешься смехом старого идиота, які урадаваны муками породы людской, яе слабостью, слабостью гэтых вуснов, якія ловяць паветра, тады сцеражыся, сцеражыся тады, бо гэта ўжо занадта. А калі цябе няма, хопіць прыдурвацца, тады няхай сцерагуцца тыя, хто прыдумваў гэтую хлусню, гадаваў яе цэлымі стагоддзямі, кто по-езуитску казал, что забивать нельга, але можно забивать человека чужой крыви, что подмануть нельга, але можно зрабить гэта у имя тых ці інших меркаванняў, необходности, хай стерагуцца, бо гэта немагчыма, каб самые дорогие вусны хапали паветра, якое павінна быць радостью для ўсіх. Да чортавай матары! Люди занадто легко забылися про войну. Яны лічаць, што гэта забаўкі. У многіх каціная памяць, ім абрыдлі напаміны аб ёй. Яны не хочуць глядзець нават фільмаў аб тым, як людзі пакутавалі тады. Вайна гэта прайшло, а вайна не памерла. Не кажучы пра новую пагрозу, не памерла і старая. Яна толькі стаілася, яна гадамі падпільновая ахвяру. Будавалі дамы, пісалі кнігі, кахалі, а яна пільнавала, пільнавала. Яна не спяшалася і вось дачакалася, калі прыйшло нястерпнае шчасце, калі Нер і Нява завабілі двух і далі ім бяссмерце, кінулася і прыхлопнула цяжкай рукой. Цяпер Андрэй ішоў ужо над Маскваю ракою. Мост вёў яго кудысь. Над горадам вось-вось павінна было ўзысці сонца. І немагчыма, немагчыма было, прадбачваючы ягоны прыход, не пакутаваць за вусны там, на падушцы, і не абурацца да самых глыбінь душы. Насустрач самотнай постаці Андрэя ішла ў першых промнях сонца палівальная машына і ішла, распусціўшы белыя вусы, гонячы перад сабою вясёлку. І калі яна прайшла, за яе спіною сталі два гарады, адзін сапраўдны, а другі бліскучы, размыты ўсімі абрысамі, перакулены ў другое неба, якраз пад нагамі.